Sveiki, gyvi jūsų dėmesį į paskutinioji pasaulio taurė dienoraštis laida, kurioje sveikiname Vokietijos rinktinės ir galius, nes vakar vėlai vakare Vokietija 1-0 po pratesimo nugalėjo Argentiną ir tapo pasaulio čempione. Viename pirmųjų dienoraščių mes kalbiname Valdą Ivanauską, kuris pats ne vienerius metus žaidė Vokietijoje. Tada jis drąsiai sakė, kad vokiečiai turi daugiausiai šansų laimėti šias pirmenybes. Dabar pakalbiname šį trenerį ir vėl.
Vokietija yra beveik kiekvienam turnyre paskutinių 10-12 metų turnyrus ir euforitai. Tai yra netiktinai, nes žinau jų visą sistemą, kuri buvo pakeista 2004 metais. Taip kad po 10 metų davė idealų rezultatą ir tai man tai yra ne naujiena. Žiūrint visą turnyrą, visą čempionatą, aš manau, kad tai pirmą pergalį. Tai yra netiktinumas, nes tas pradėtas darbas jaunimo vaikų, futbole jisai davė rezultatą.
Užsiminėt apie sistemą, ar tą sistemą bent jau panašiai įmanoma pritaikyti Lietuvoj?
Aišku, tokių galimybių į tokio masto šalies ir tokio apsidomėjimo Lietuvoje nėra ir nebus jo. Bet pagrindus ir, sakykime, kažkokius žingsnius privaloma daryti ir tai ir įmanoma. Bet tai yra, kad priklauso nuo federacijos norų, šiaip tai galimybės yra tikrai.
Šiaip pastaruoju metu tikrai daug kalbama apie Belgijos sistemą, apie Šveicariją. Šveicarijos sistemą, dabar jūs kalbat apie prieš 10 metų įdiegtą Vokietijoje sistemą. Kur tų sistemų pagrindas?
Pagrindas yra keisti visą požiūrį į vaikų jaunimo futbolą. Niekuomet savo kolegų nekritikuoju, bet šiuo metu jaunimo treneriai, kad jie mūsų netitinka paprasčiausios, nežinau, Grenados lygio, nes yra tai tikrai treneriai, kurie nedirba, jie tik tai laukia savo pensijos ar laukia kažkokių, nežinau, ko jie laukia, bet viskas priklauso nuo viršaus. Viršų, jeigu bus kažkoksai noras, galimybės tikrai yra, bet jeigu bus noras, tai galima tikrai tą pakeisti. Ir jūs pavyzdžius darėte dėl Belgijos ir Šveicarijos, nes to šalis yra maždaug tokio dydžio kaip ir Lietuva. Taip kad manau, kad ta sistema tikrai primalo keisti. Jeigu, sakau, yra noras. Jeigu jo nėra, tai tu daryti tai gali kiekvienais metais eiliniai kažkokie susirinkimai, kažkokie seminarus daryti vizualius, kurie yra netitinka net jokio lygio. Tos mažos šalis kaip Šveicarija ir Belgija, geras pavyzdys, plus ta pati Danija, sakykime, kur nepapuolė, bet dirba tendencingai, ta pati Norvegija, ta pati Suomija, kur, sakykime, futbolas irgi ne pirmoje vietoje, bet lygis yra tikrai daug kartų didesnis negu Lietuvoje.
Grįžkime prie vakar dienos rungtynių. Argentiniečiai įrodė tiems, kurie sakė, kad jie nepasipriešins Vokietijos rinktiniai. Verta buvo Argentina žaisti finale?
Žiūrint visą turnyrą, žiūrint, kad turnyras yra ilgalaikis, tikslas prasideda nuo play-offų, nuo aštuntfinalio, tai sakykime, kad taip, kas liečia grožio, kas liečia efektyvumą, kad kaip buvo šis čempionatas, jie nuo aštuntfinalio buvo tik tai keletas mačių, sakykime, play-offe, bet aštuntfinalio yra Einiva Bank. Ir kiekvienų rungtynių nustatai taip, kad tau bet kokiu atveju reikia laimėti. Kokiais būdais tai parodė Argentina, tai parodė, sakykime, Olandija, kuri, aišku, truputį kažkaip gal biskai per daug pokerių buvo rungtynėse su Argentina, bet tai trenerio taktika, tai žaidėjai buvo nustatyti taktiką ir jie tos visus taktinius manevrus, jie viską tą išpildė. Pusnė labiau pasisekė, sakykime, Argentinai, bet šiaip tai buvo, sakau, abiejų trenerių Vangalio ir Sabelio tos dienos taktika ir nepasiteisino. Finalas yra toks dalykas, skaičiau Vokietijos spaudą, skaičiau atgarsius, kalbėjau su Vokietijos draugais. Pelninta pergalė, aišku, buvo keli momentai Argentinos progų, bet dar kad tai pelninta pergalė. Aš asmeniškai džiaugiuosi labai. Ne dėl to, kad aš turėjau vokiečiai, kad aš ten kažkaip tai pasakiau, bet prašiaus, man malonu, kad pasiteisina tas darbas, atliktas sunkus darbas, ypač pradedant Matijas Sameriu, kuris pakeitė visą sistemą. Rizikavo ir jis pakeitė tą sistemą ir jinai dabar duoda didelius dividendus ir manau, kad tai ilgalaikiai dividendai, nes kai žaidėjai dar nepapuolė, Roisas nepapuolė į čempionatą dėl traumos, dar keli pažadėlėm paprasti, kad tai yra ilgalaikis Vokietijos dominavimas aukštame lygyje.
Lionelis Messi pripažintas naudingiausiu pasaulio čempionato žaidėju. Jūsų nuomonė pelnytai ar ne?
Jeigu nuomonė, nes, sakykime, taip Messi ištraukė Argentiną iš grupės savo individualių meistriškumų. Taip, tai individualybė, kuri tikrai yra verta, bet kokiam čempionatui jis verta geriausio žaidėjo prizo, bet yra daug skirtingų nuomonių. Aš šiuo metu taip aš pateisinu dėl to, kad tai individualybė, kad tai žaidėjas, kuris gali nulemti rungtynės, kuris gali kažką ypatingo parodyti, bet šis čempionatas parodė, kad buvo tikrai ne viena individualybė, taip kad taip aš sutinku su tą nuomonę, bet žiūrint visą turnyrą, tai buvo keletas kandidatų, bet nuspręsta taip ir su tą nuomonę sutinku.
Grįžkim dar prie sistemų. Jeigu Vokietijos sistema labai gera, tai sakykim, Brazilijos šį kartą tikrai nėra tokia, kokia buvo, na, tarkim, jeigu lygintumėm su ankstesnėmis kartomis, pavyzdžiui, 1994 metų pasaulio čempionate. Kas blogai buvo su brazilais šiose pirmenybėse?
Pirmiausia, tai buvo, aišku, psichologinis spaudimas iš žiūrovų, iš šalies, visos 200 milijonų laukia tik tai finalo. Antra problema buvo Neymaras, tai yra pozityvus Neymaras, bet visas, sakykime, žaidybinės gyvės buvo nusatytos ant grinai Neymaro individualybių, taip pat kaip ir Mesio. Žiūrint pačios disciplinos, pačio brazilų laisviškumo, tokio improvizacijos, jo nebuvo. Tik vieninteliam Neymarė ir momentais Oskaras parodė tą brazilišką žaidimą, kuris brazilams yra normalus. Komanda buvo surinkta tikrai gera ir nemanau, kad reičia sudėties ant didelių pakeitimų kažkas tai būtų, bet didelė našta buvo Neymarui ir ta našta sugriuvo, kaip jis gavo tą sunkią traumą. Kuo pakeisti skubiai, ne vienas žaidėjas nebuvo antro lyderio. Oskaras tas rungtynės užai stengiasi, bet tai yra ne Neymaras. Kai kurie žaidėjai tikrai nesusitvarkė, nors žaidžiantys dideliuose klubuose, kaip Realė, kaip Barsoj, kaip sakyk, tose klubuose žaidžia, jiems yra natūralu. Bet manau, kad psichologinis spaudimas iš žiūrovų buvo labai didelis. Dar kartą nenoriu, sakau, kritikuoti Skolerį, tikrai aukšto lygio treneris, bet manau, kad tą spaudimą, kokį jis turėjo 94 metais ir dabar yra, buvo tikrai du skirtingi dalykai. Plius 94 metais buvo ne vienas Neymaras, buvo 4-5 žaidėjai, kurie galėjo laimėti rungtynės. Šiuo metu matėsi tik tai, kad visi tikisi iš Neymaro stebuklo, taip jisai buvo stebuklinis žaidėjas, jisai dar, sakykime, parodys, ką gali, bet manau, kad tokia kaip Brazilija turi turėti 3-4-5 mažiausia artistus, kurie nulemti rungtynių baigti. O šiuo metu to rinkinio tikrai nebuvo. Klaida dar buvo labai, labai nesuprantamas Fredo pastovus, vidurio polėjo pastovus statymas žaisti, nors buvo tikrai vienas iš silpniausių grandžių, silpniausias polėjas. Toje rinktinė, Džo, sakykime, irgi nieko ypatingo, bet manau, Džo buvo daugiau braziliškesnis, nes Fredas, sakykime, iš vis iškrito iš to ansamblio, kuris buvo sustiguotas, bet gal buvo net iš kitos pusės gal prievartinis Skolerio pozicijų įstatymas į rėmų žaidėjų. Tai buvo irgi vienas iš tokių, sakykime, neturėjo daug laisvės. Taip, sistemas yra, žino kiekvienas savo darbą, atlieka savo darbą, bet tai tikrai buvo jiems darbas, kančia. O brazilus įstatyti rėmus, ne tas mentalitetas, ne ta komanda, kuri turi būti statyta į tos rėmus.
Žvilgsnius truputėlį į ateitį. Kas, sakykime, turi daugiausiai potencialo po 4 metų pasirodyti žymiai geriau negu pasirodė dabar?
Aišku, ieškos savo fiasko, ieškos ispanai, nes ispanų jaunimo komandos visos žaidžia labai aukštam lygyje ir ispanai tikrai per daug save gerbinti žmonės, kurie tikrai verti iš grupės išėjimo. Kas liečia Belgiją, pagal amžių, belgai turėtų po 2-4 metų būti, sakykime, idealiam futbolo amžiuje. Tai viskas priklausys nuo pačių, sakykime, žaidėjų. Bet manau, kad jie yra išalkę. Viena iš tokių komandų gali būti belgai. Toliau italai šiemet jiems fiasko, bet jie kiekvienais metais kažką sugalvoja. Ir manau, kad Italijoje taip pat atsiras. Toliau, kas liečia Angliją, manau, kad sunku bus. Portugalija priklauso nuo Ronaldo. Ronaldo, sakykime, po 4 metų jau bus 34. Nemanau, kad kažkas įspūdingo įvyks. Ne. Ta pati Argentina visą laiką dalyvaus aukštame lygyje. Aišku, Mesis bus irgi ne pats jauniausias, bet aš manau, Mesis savo lygį išlaikysis. Bet kol kas jiems stovi, Mesis yra Mesis. Olandai nustebino, bet po 4 metų vėl Robenas Van Persi bus 34. Jau irgi amžius situacija vėl keičiasi. Bet jauna komanda tikrai kiekvienais metais suras ir Vangalis, aišku, padarė. Sakykime, iš geros komandos padarė labai gerą šiame čempionatą, labai gerą. Sąžiningai labai patiko, niekas ten labai daug kas tikėjosi, aišku, spaudinga pradžia prieš ispanus, kaip trenerių buvo tikrai sėkmingai žiūrėti, ne kaip jis ir gali, bet kaip trenerių buvo man daug pamokų, taip kad olandai gali nustebinti, kas ten dar sunku, reikia laukti gal 2016 Europos Prancūzijoje, tada bus viski kažkiek daugiau aiškumo, jau 4 metai ilgas laikotarpis. Po 2 metų Prancūzija, Europos čempionatas, taip pat ir jau bus truputį aiškumo ir daugiau komandų dalyvauja, 32 komandos, taip kad jau yra pasirinkimas, jau tu gali kažkokį vaizdą sudaryti ant 2018 Rusijos čempionato, taip kad dabar šiuo metu 4-5 komandos, kurios tikrai bus konkurencingos, bet gali po 2 metų kažkas dar atskleisti, nes visos šalys tobulėja, skyrus Lietuvą, taip kad reikia laukti poros metų Europos čempionato, bet bus galima daugiau kažką pasakyti.
Štai toks dienoraštis šiandien, šiek tiek liūdesys dėl to, kad pasaulio čempionatas baigės, tačiau tai būna visada. Aš Aurimas Budraitis, dėkoju už dėmesį, iki.